تم کلاس تم کفاف ہی.
Rehefa miantsona olona lanonana dia miasa ny dika an'izay a ary manampy azy a nanateraka ny etaetam-bahoaka. Sika dia manohana ny fitondrana ary izany manohana ny fitondrana izany a dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavoizany ity a raha nisy voalohany a kolonel Mikaela faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny an-dahany zany, tsisy afaka ny soloky an'izany a fa zany mazava ary zany atao ami'tantara nyity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefa tsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.